halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis bisha juun waa 8 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin haya anigoo haaruun macruuf iyo nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dowladaha soomaali dowladda soomaaliya oo soo dhaweysay hindiya oo ansixisay go'aan labada dowladood ee iskugu soo celinayaan maxaabiista ku kala xukuman wadamadooda.
xubahaan waxaa rajaynayaa haddii ay dad dembiiriyaal yihiin xataa ay dadi galeen anay isharciga lahortiiyo hadday ku cadaateen xukun lagu rido, laakiin waxay xaq u leeyihiin aniga ra'yiga aan qabana ay tahay in dadkaas maadaama eed loo haysto oo laga garbaxo oo eedda meel la saaro oo shidish caalamiga loo waafajiyo haddii casi loo fidi karan lacasi waayo waa dad la leera oo dhibaataysan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo hadal u jeediyey dhalinyarada jaamacadda Muqdisho.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u doortay Christopher Ray oo horey u soo noqday dacwad ooga ka tirsan waaxda cadaaladda inuu noqdo agaasimaha hay-adda FBI-da Mareykanka. afhayeenadu hadalashay aqalka cad gabadha lagu magacaabo Sarah Huckabee Sanders ayaa arbacadii sheegtay in magacaabista Mr. Ray uu madaxweynaha ku saleeyay sumcaddiisa iyo taageerada xooggan ee uu ku dhex leeyahay xisbiyada siyaasadeed ee Mareykanka. haddii uu ansixiyo Kongareska Mareykanka, waxa uu Mr. Ray uu bedeli doonaa agaasimihii hore ee FBI-da Mareykanka James Comey, kaasu uu shaqada ka ceyriyey madaxweyne Trump. dhinaca kalena, James Comey, agaasimihii hore ee FBI-da, ayaa maanta hortagi doona gudda ka tirsan golaha Senatka Mareykanka ee baaraya ku lug lahaanshaha Ruushka ee doorashadii Mareykanka ka dhacday sanadkii hore. waxaa la filayaa in Mr. Comey uu u sheegi doono guddigan in madaxweyne Trump uu weydiistay inuu joojiyo dacwadaha la xiriira saameynta laga yaabo in Ruushka uu ku yeeshay ololihii doorashada ee sanadkii hore, iyo sidoo kale in uu weydiistay in uu isaga daacad u noqdo.
dalka Britain waxaa saaka loo dareerayaa doorashada guud ee waddankaasi oo ay dhowaan ku baaqday ra-iisul wasaaraha waddankaasi Theresa May si ay awood weyn ugu hesho wadahadallada ay kaga baxayaan midooda Yurub. aragtida dadweynaha laga qaaday ayaa muujinaysa in xisbiga muxaafadka Theresa May uu xoogaa ka horreeyo xisbiga shaqaalaha ee Jeremy Corbyn. goobaha codbixinta ayaa furmaya 7 subaxnimo ee maanta, waxaana la dooranayaa 650 xildhibaan, iyadoo xisbiga aqlabiyadda baarlamaanka hela uu hogaamin doono talada waddankaasi. guud ahaan dadka codkooda dhiibanaya ayaa lagu qiyaasay inay dhan yihiin ilaa iyo 74 milyan oo qof. natiijada kuraastana waxaa la filayaa maalinta Jimcaha inay soo wada baxdo dhammaanteed, inkastoo dhowr kursi natiijadooda lagu dhawaaqi doono saqda dhexe ee caawa. xisbiga hela aqlabiyadda baarlamaanka waa inuu ku guuleystaa 326 kursi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa baaq u diray dhalinyarada dalka inay isu abaabulaan sidii loo soo celin lahaa dowladnimada, islamarkaana ay ka hortagaan waxyaabaha dadka Soomaalida qaybin kara sida qabyaalada. kulanka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada ayaa waxaa ka qayb galay ilaa iyo 1000 arday oo ka kala socday jaamacadaha gobolka Banaadir. wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
kulanka ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Professor Maxamed Axmed Jimcaale, waxaana uu si kooban uga warbixiyey ujeeddada loo yagleelay hoolka jaamacadda ummadda, taasoo uu sheegay inay noqoto meel ay dhallinta waxbaratay afkaartoodu ku soo bandhigaan, tirooyinka muhiimka ahina ugu gudbiyaan madaxda dowladda.
jaamacadda ummadda markay hoolkaas isdeeyday, waxyaalihii aan u dhisnay waxaa kamid ahaa inay noqoto meel dhallinyarada Soomaaliyeed haasatan ay u noqoto markasul xiwaan meel afkaartood ay u gudbi karaan dawladda meel dawladda siyaasadeeda ay ka qayb qaadan karaan meel ay danaha ay leeyihiin oo marka ayaga koolaha ay ummadda ay dawladdana ay u gudbi karaan inay la qabto meel ay uga hadli karaan baraayoor dadka dalka inay la qabto ayaa hadda qaadaa meesha aan u dhisnay waa meel ay leedahay ugu daaqanay بعد التعليم في السرائر بس وعلى الدنيا مركه هو كان يروا مضبوط هو كان يكسوا مرقبان
أكارتا ورومرنات أبدالك ماشي تصبح لأينا الله قدوميها قبل كبنادر تابد عبد محمد أي أرضي دي قبطة إسوغتي مدو شاقي إن ماملكي سوء منان تكوات سين دونو للي يرضى مركا إن قطوة الرماح شقا أبور كأيها رومرنتا
أنه قبل كبنادر أحان منان تكوات وحسكلا للي يرضى الصومالي جارحان للي يرضى المساوين للي يرضى وحب mudan in laga fariisto waxa ka soo baxay kaalintii ayaga looga faa'iideysan lahaa annagu ka doorto banaadiraha waxaan diyaar u nahay kaalintii aan uga faa'iideeyo insha Allah taala mid ka aragtiyaha oo gobolka banaadir ku dirsan ee ay tahay inuu fuliyo waqtiga ugu dhow ee soo socota hadii ay noqon lahayd shaqo abuur oo ugu horeysa annagu shaqo abuurka mudan ku wada yasiireena oo aan ku dhiirigelinayno ganacsada Soomaaliyeed iyo kuwa aan Soomaalida ahayn in ay ka sameystaan maalgashi baaxad leh gobolka Banaadir taasna waxay soo gelin doontaa qof walba oo gobolka Banaadir ku nool ee dhalinyarada maadaama tirada ugu badan bulshada ay yihiin ay si sax ah ugu faa'iideystaan
ardayda Soomaaliyeed ayaa culayska ugu weyn ee xilligan haysta waxa ugu horeeya kala duwanaanshaha manaajishta ee ardaydu wax ku bartaan waxana iyadoo arintaasi laga duulayo uu wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan madasha ka sheegay in wasaaradiisu ay wado diyaarinta manhaj ay bahda waxbarashadu ku midaysan yihiin
maadaama aan nahay dadka meel boqolkiiba boqol waxaa muhiim ah inaan diinteena aan adkaysano diinteena aan kutarnayn gobolkeenna taas jira waxaan ku darnay ama loogu daray manhajka Soomaalida inuu asalka u ahaado islaamnimadeena qofka labaad oo manhajka asalku ahwa soomaalinimadeena taas jira waxay kutumaysaa baahida qowmiyadeed ee gaarka ayaan leenahay manhajka waxaa laga soo dirdirinayaa muqarab ama silabs kaasoo isagana sii fududaynaya manhajka ilaa iyo marka dambe aan silabskaasi dhex saarno bugaagtii lagu dhigi lahaa iskuulada dalka oo dhan.
ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa ardaydii goobta isugu timid ku booriyay inay fadhiga ka kacaan oo ay isku abaabulaan sidii dowladnimada iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed dib loogu soo celin lahaa.
haddii aad rabtaan idinka iyo carruurtiinu inaad si wanaagsan u noolaataan, haddii aad rabtaan inaad ka tagtaan taariikhdii ay ka tageen dhalinyaradii ka mas-uulka ahayd maraynta dalka, haddii aad rabtaan dadka Soomaaliyeed ee mustaqbalka oo idinkii ka dambeeya inaad ku tagtaan, haddii aad rabtaan inay halkan soo istaagaan oo ay idinkii ka hadlaan sida annagu hadda aan u hadlayna suwaayeen muddadiinu waa maanta.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday dadaallo iyo kulamo ku aadan sidii dhalinyarada Soomaaliyeed loogu sameyn lahaa shaqo abuur iyo fursado waxbarasho si looga samato baxo shaqo la'aanta iyo tahriibka dhalinyarada aafeeyay. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliyeed ee Hadda Voice of America. Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in soo dhaweyn isku aankay dawladda Hindiya ku ansixisay heshiiska ku saabsan isweydaarsiga maxaabiista xukuman. Wasaaradda Warbaahinta Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo dhaweyn isu ansixitaasi isla markaana maxaabiista Soomaaliyeed ku xiran dalkaas Hindiya la keeni doono dalkooda Soomaaliya si ay ugu soo dhawaadaan qoysaskooda iyo shacabkooda. Heshiiskani waxa uu saameynayaa xaaladda maxaabiista Soomaaliyeed ku xiran dalkaas Hindiya oo tiradu dhan tahay 118, waxaana soo wareejinta maxaabiistaasi dadka wax ka codsaday ee la socday ka mid ah gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Gaalkacyo, waxaanan ugu horeyn weydiiyey bal marka hore sida uu arko go'aankan.
runtii waxaan u arkay wax aad muhiim u ah, waana wax aasaaskeeda ay ahayd tallaabadii annaga aan qaadnay aan ku difaacayna xuquuqda bini'aadamka ee Hindidii lagu xadgudeeyay ay ku gudbeen qoloyinkii furcadareed ahaa. taas ayaa u dareemayaa inay tahay mid asal u ah in ay badbaado u ahay dadkaas.
waa gartay waxaa jirtay dad Hindiya oo lagu haystay Soomaaliya dhowaan oo dad burcadbadeeda soo afduubteen ood adiga furdaamisay, bal maxasuusi arrintaa iyo saa u furdaamisay?
runtii waxay arrin urugo iyo urkutaalo leh. waxaa jirtay dool laga lahaa dalka Hindiya oo la oran jiray Alkoofa kana sii Imaaraat Carab oo ku socotay magaalada Kismaayo in Cabsareed tiradoodu ay gaaraysay ilaa 10 ay qabsadeen dad Hindiya oo gaaray ilaa 10 qofood. Arrinka waxay sameeyeen marka Cabsareed markii ay qabsadeen waxay kula soo dhiibtay inay la soo aadaan kooxii magaalada Hobyo eriyadeeda meelaha ama deegaano ku dhow waa islahayd hore meel bur cabdicaan uga ahayd islahayd maartay oo kubad daari doonta laakiin si fulag sida aniga maamulka lii ugu dhiibay waxaan aad dagaal ugu jiray sidii aan uga badbaadin lahayn deegaanadaas ama aan uga tirtiri lahayn magacii foosh hore ee bur cabdireed ee ay hore ugu caan baxeen waana ku guuleysanay alxamdulillah. Waxaan sameynay aniga iyo ciidankayga oo iskaashadeena oo galmudug maamul dowl goboleed galmudug iskaashi iyo wada shaqeynna dhex maray dafsad ayaa talaabadii ka daba tagnay oo aan ka soo badbaadinay ugu dambeyntii muddo 4 saacadood howlgal aan ku jirnay ilaa sideed ka mid a dadkii maxaabiista ayadoo marka hore laba aan kaga reebanay dekedda meesha ay ku xirneen doonta waan xoog kaga furnay kadibna aan sideed aan daba galnay dabagalkooduna waa ku guuleysanay ilaa waa noog sideeyay 4 saacadood inaan gacan ka fadhin.
Xilligaas waxaad ku wareejisay mas-uuliyiinta ciidamada badda ee Hindiya kala hadashay dad Soomaali oo ku xiran Hindiya xaaladooda.
Horta ujeedada aan xoogga u saarnay inaan badbaadino Hindidaas waxay ahayd inaanay noqon fal argoosi ah. Waxaan ka cararaynay meel Soomaalidu dhaqanay leedahay waa dad aad u xeeliya humanity ama wax biniaadamnimada loo yaqaano. Waayahan dambe unbaa dhibaato ku dhacday dalkan oo dhibaatada ku aaday ahayd in binaadanka in laga ganacsado kooxo ayaan suuqa ay bilaabeen rafucadadeeda. Si aan magacayna iyo sharafteeda u difaacna ayaa horta ugu dhiiri gelisay inaan xoogga saarno arrintaas. Aniga iyo dowlad goboleedka galbeed oo iskaashanayna waxaan xoog iyo waqti badan ku bixinay oo aan maskaxdeena murqayna si gelisa dadka u badbaadi lahayn. Dadka aan kaleena waxa ahayd inaynan noqon dad argoos ku kacay, waayo waxaan ogaa inay ku xiran yihiin jiya dhalinyaro Soomaaliyeed oo tiradoodu ay aad u fara badan tahay oo aan weliba ilaa hadda maxkamad qaarkood la saarin, qaar ay ugu dhexdhinteen meesha oo ah inta aan maqlaayay ama maqal suga laba ka mid a inay sii bisho ugu dhexdhinteen xabsiyo la ii sheegay si aanay ugu muuqan arrintaas inay tahay argoos oo haddii ay daboodo nimankaa qul cadaana ay ku guuleysaa inay sii haystaan dadka masaakiinta aldabiga gelida ee doonta ay kusoo qasaasheen keeni karta falal yacni argagixiso iyo burcadnimo labada dal iyo dhibaato taarikhiyan la dhex martiy oo ah dal aan wala isku laasinaa dhaqan ahaan iyo yacni diris ahaan oo hadda badiyateedu baa loo dhexaysa. Marka alla waxaad ka cararayna ayaa waxaan xooga saarnay inaan badbaadino. Markii ay dhacday inay gacanta noo soo gashana waxaa noo suura gashay inaan kala hadalno. Marka waxaa jiray ciidamada badda Hindiya ay leeyihiin oo aan ku kulanay xeebta Hobyo oo aan ku wareejino maxaabiista, waana kala hadalnay ninkii sarkaalka ah ee kasoo day dowladda Hindiya ciidamadeeda badda, waana u sheegay oo waxaan u sheegay ujeedada u badbaadinayna inay tahay in ay irid u furto xal u helidda dhibaatada dadka dhalinyarada ee Soomaaliyeed ku heysta xabsiga Hindiya. Waana laga qaatay talada.
Sidoo kale waxaad kala hadashay safaaradda Hindiya ee Nairobi, maxaa is dhahdeen?
Waxaan u gudbinay markii ay igala soo xiriireen arrimaha maxaabiistaas oo aad u rool walsanaayeen ayaan u sheegay in maxaabiistaas ay gacanteena ku jirto badbaadada ay qabaan. Aanan codsanayna in sidoo kale ama shacabkeena ku xiran Hindiya ee dhalinyarada maxaabiista ah ayadana ay gacan ka gashaan sidii loo fududaamin lahaa. Taladaasna way naga qaatay, waxayna ii ballan qaadeen inay codsigay u gudbin doonaan wasaaradda arrimaha dibadda sida aan filayayna waa gudi codsi.
Dhalinyarada ku xiran Hindiya Mumbai, waalidiintooda iyo ehelkooda qaar ka mida miyaad aragtay, maxaa isdhahdeen?
Waxaa jira qaar badan oo aan xataa annagu aan arkin waalidiintooda dhibaatada haysta awgeed lacagin looga aruuriyo dalka gudihiisa ama dibaddiisa, waayo qaar badan oo dhibaato xabsiga ay ku qabsato xanuuna ay ku qabsadeen, qaar yacni caafimaadkooda aada u hooseeyo noocyo kala duwan xanuun ay ku dhacay. Dad badan oo yani arrimaha ka walwalaaya oo samafalayaal oo aanan hadda koor kula xiriirnaa Facebookyada oo ay naftooda gacan qaarna ay ku dhinteen, marka kuwa nool in loo gurmado ayay ahayd talo oo dad badan oo dhalinyaraha oo waxgarada oo caalamka daafayis ku nool ay galeen. Walow qaar ka mid a waalidiinta laftooda ay nagala hadleen arrinkan hadda ka hor inta aanay burdhicay falkan burcadnimada oo ay dhow sheegna weydiiyey, waayo dadka ku xiran meesha waxay ku badiyeen deegaanada afduubku ka dhacay ee ay burcadda kula carartay dad ku abtirsi u badiyey. Marka taas way nukalisa laftarada inaan aada ugu interes gareyno inaan badbaadino dadkaas.
Xaaladda dhalinyarada ay ku nool yihiin iyo waxa lagu haysto iyo dacwooyinka lagu soo oogay oo ay ugu weyn tahay burcad badeednimo, maxaad kala socotaan?
ورتاه هان انت انا هنا وحيت اذا في حصل عيال لو شو اوغي خلاص برع الدرس لا اوقات كل اي بديد يعني اي شيء يا ذكر كثير يعني لو قبتي مراكيب ايوا قاد ايوا كل مثلا لقبتي شيء كنت تقول في طلع كشن يا كنت جواب جوله والله ودي حفت يعني دي بليال هي اللي شفعين وحبك بدي في الرواية حرهان وحرجينا يا هدي اي ضد بليال هي حتى اي ضد الجلال يعني ايش رجع الهور كيو حتى يكون عدد في حقول وجود لكن وحي حقولي أنا رأيي عن قبر أي تاعي إذا تكسب دابا أيد الله يستوى الله يقربها وأيد ما له سان أو شدش على بقى الله وافقها دي عكس الله في ذكر لعسي واي واي ضد ليرة ولا بعثي سد أقوم دري واي المهم يوب بس خلاص كي يكون كمان هدي بيتستوى وعدي عم كتر لنا أنا رأيي عن قبرين يعني اللي سيكارش أبو فرصة كله
كاسنا وحو وها قدوميها دقمدا هبيو عبد الله احمد علي فاد وحنا وقتك تلفونكو اوغو ورميي وريهن هارون معروف صباح وناكسن لغيستيال رمضان مبارك مدحوينها مامول قبلتك قل مذوقو مالمهان بوقشو كوماريي ديگاندا كاترسن مامول كاسي اياها تن وحا اوغاري مغالا دا غال كعيو شلي وحانا مسؤوليين توم اي شاگان انو دهادل نبداد اي لقليان بنتلان سيد اي ودهادل دا سي كوميرا دالكران اي قدبك لا اي وريهي نا عبد واحد مع النساق وكوريستي وزير كورفافين تي قل مذوق محمد آدن اسمان مساقواء
ujeedada safarrada socdaalka madaxweynuhu waxay ku saleysan yihiin fidinta nabadgelyada sida ay muhiim u tahay in lala dhaxmaro oo loo sheego shacabweynaha galmudug ku nool isla mar ahaantaasna loo kuurgalo xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanada galmudug iyadoo aan ognahay xilliyo abaara ah inay jiraan iyo in la soo qiimeeyo sida ay tahay habdhaqanka dowladda iyo shacabka u dhoweynta maamulka dadka galmudug sidaas ayaa safarka madaxweynuhu ku qotomay sidaana rabo u sheegnay Cabid oo qayaan technician tii bishii halkaas uu madaxweynuhu kula kulmay dhammaan qaybaha bulshada oo kala duwan uuna uga dhageystay warbixino isla maraantaasna uu u gudbiyay fariintiisa ah in uu u socdo nabadayn safarka mid lamid ah waxaan hadana ku nimiday gaalkacyo annagoo soo marnay dhammaan deegaanada u dhexeeya Cadaado iyo gaalkacyo halkaasoo shacab fara badan uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha warbixinana uu uga dhageystay una sheegay ujeedada safarkiisa aasaaskeedu inay tahay nabad
magaalada gaalkacyo hadda aad ku sugan tihiin waxaa soo maray marxalado kala duwan hada ugu darnaadaan colaadihii labadii sano ee xigtay ka dhacay gaar ahaan sanadkii ugu dambeeyay 2016 bishii 10aad dagaalkii dhacay ilaa hadda waxa magaalada ka muuqata sansaantii colaada waxa xiran wadooyin ku xirmay dagaalkii muddo dhowr bilood ah oo aan la marin haba ugu weynaato wadada laamiga ah arinta gaalkacyo oo la ogyahay in muddo dheer soo jirtamays safarkiinan haddii mid nabadeed uu ku salaysan yahay madaxweynuhu sidee rabaa inuu u wajaho xaaladda gaalkacyo
arinta safarka gaalkacyo lagu yimid waxaa qayb weyn ay ka tahay sidii wadooyinkaas aad sheegtay loo furi lahaa sidii shacabka gaalkacyo loogu wacyigeli lahaa nabaddu inay muhiim tahay sida aad ogtahay wafdiga ka socday Puntland oo hoggaaminaya madaxweynaha dowladda goboleedka Puntland madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne Axmed Cali Geelle oo uu la joogo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Cadaado waxay ku sheegeen Puntland inay galmudug tahay galmudugna inay Puntland tahay madaxweynayaashuna gacanta ay isqabsadeen taasoo ah astaanta nabadda ee halkaas ka soo bilaabatay waxaan u soconnana iyadii in la dhameystiro weeye gaalkacyo iyo meelo kale toodba way gaari doontaa kacdoonkan hadda socdana waa kacdoonka nabadaynta deegaanada dhammaan ee wada degaan dadka walaala ah waxaana ujeedada ugu weyn ay tahay sidii looga reysan lahaa colaadaha soo noqnoqday xal waarana loogu heli lahaa
suurtagal ma tahay in kulan ballaaran oo ka weynkii degmada Cadaado aad ku wada yeelateen madaxweynaha Puntland iyo wufuuddii la socotay ee reer Puntland inaad gaalkacyo ku wada yeelataan si looga wada hadlo xaaladda gaalkacyo
aad bay suurtagal u tahay haddii uu waqtigu saamaxo kulankaaskiisi kaleetood inuu halkan ka dhaco ambaqaadida iyo dhammaystirka heshiisyada nabadeed ee la sheegayna meeshoodii laga sii wado oo lasii dhammaystiro safarkaygu kuma ekaan doono keliya gaalkacyo meelo badan ayaan tigi doonaa ujeedada aasaasku ahna waxay tahay baafinta iyo fidinta nabadda oo albaabka ay gashaba inaan ka daba garaacno aan diyaar u nahay haddii aanahay dowlad goboleedka galmudug
ساعات وزير واحد جرد ديجان ندم ييجا قيد عدنا عوقي بري قبل كم مدة إن حلي عن لغو كلها يستحوله لا بدري نعبا كده حن وقت علان أنت وسؤال الله بتي محاق الشقوقه وقلب يبند لامبا لو وجهه دونا سدد كاس ديجان كود ديجان لون نبضي
أنت سوى رجرتا وأرن daaxsin ta kadalatay waxaad ogtahay in roobku gugu dhulka doon uu ku yaraaday meeshii yareeyay roobku ka daayna hadii la isugu tago way dareemi kartaa dadku way gelin badan ma qabo waxyaabo badan iyo tabashooyin badan ba jira waxaana ka dhalan kara waxyaabahaas iyo waxyaabo kale oo ka badan si arrimahaas looga hortago waxay ka mid tahay hawlaha safarka daan ku socono waxaan aad ugu dadaali doonaa in xoolaha la kala heystana la suuciyo nabadna lagu wada daaqo khayraadkii Ilaahay ina siiyayna aan si siman aan uga faa'iideysano maadaama baahir raagtay ay jirto dadku inay ku baraarugaan sida Ilaahay ugu naxariisteen ayaguna isugu naxariistaan oo aan colaad laga dhalin meeshii risqi yar laga helo iyadoo baahi iyo dhibaato iyo abaar fara badan oo kulul la soo maray taasina insha Allah qayb ka qaadan doona xoolahaasna wali socodi doona islaaxna ka dhex sameey doona hadii Ilaahay ira
dhinaca dhismareed waxaad muuqdaa in talaabooyin wada hadal ah ay bilaabanayaan xagee wax idin marayaan adinka iyo ahlus sunna
wada hadal ayaa bilaabanaya sansantiisana way jirtaa in istafgarad daba laga sameeyo arrimaha mugdiga ah ama kala taagnaashada ah taasina ay sababi doonto in hal dhinac la isu wada raaco dowlad goboleedka galmudug iyo madaxweynaha cusub la doorteena way ka go'an tahay way waxaad ogtahay inuu waqti dheereys uu ku daray waqtigiisii uu maamulkiisa ballaarin lahaa xukuumadda dhisi lahaa si uu ula soo tashado nabadna ula gaaro isfaham dhabana uga dhaco ahlu sunna waxaana ka rajaynaynaa xeeradaasi sida uu ugu hambeeyey madaxweyne xaaf inay iyaguna dhankooda u soo hambey doonaan heshiis iyo isafgarad dhabana uu ka dhici doono hadii Ilaahay ira
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka galmudug maxamuud aadan cismaan mise gawaa waxa uu warramayay wariyaheena gaalkacyo cabdiwaxid macalin isaaq halka aad kala socoteen dhageystayaal waa v o a markaana haaruun macruuf oo dhankayga bidix fadhiya ayaa waxa inoo hayaa war degdeg ah haaruun
mahadsanid nuur wararka naga soo gaaraya puntland waxay sheegayaan in maleeshiyada ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaan lagu magacaabo af urur oo ilaa 105 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada boosaaso deegaankaasi waxaa la sheegay in saacadii hore saaka ay maleeshiyada ururka al-shabaab soo weereen dagaal culusna oo halkaa ka socday ilaa muddo ku dhow laba saacadood waxaa la sheegay rasaasta oo goos-goos ah in saaka ilaa xilligan laga maqlayo deegaankaasi af urur oo haatan la sheegay in isgaarsiintu ka go'an tahay taliyaha aagga daraawiishta taliyaha aan dhahay daraawiishta ee Puntland ee aagga Sanaag Cornel Abdullahi Cali Canshuur ayaa wuxuu v o a u xaqiijiyey dagaalkaasi inuu meesha ka dhacay isla markaana dagaal culus uu ka dhacay oo uu dhexmaray siduu sheegay maleeshiyada al-shabaab iyo ciidamada Puntland wixii kusoo kordha dagaalkaasina idaacadaha iga soo socda ayaad ku maqli doontaan ilaa haatan ma hayno wax khasaaraha oo ka dhashay dagaalkaasi isgaarsiinta deegaankuna way go'an tahay
aday u mahadsan yahay Haaruun Macruuf markaana xubintii ciyaaraha
waa tahay dhinaca ciyaaraha daynu u gudubno ciyaar xiisa badan ayaa goor dhaweey soo dhamaatay ciyaartaas oo ku saabsanayd kubadda koleyga ee dalkani Mareykanka ciyaartaas labada kooxood ee isaga hor yimid Cleveland iyo Golden State waxaa daawanayay wariyahayaga Maxamuud Mascade Maxamuud soo dhawow see ciyaartii u dhacday
Haaruun aad baad u mahadsan tahay ciyaartu sidaas aad sheegtay waa ciyaar xiisa badan goor dhaweyd ayayna soo gabagabowday waxay ahayd lugtii saddexaad ee ciyaarta kama dambeysta ee dhex maraysay kooxaha Cleveland Ohio iyo Golden State waxaa lagu soo noqday oo lagu ciyaarayay guriga Cleveland dabcan ciyaartu waa la isku dhaganaa oo labada dhinacba waxaad mooday dhibca yar inay kala sarreynayeen laakiin daqiiqadihii ugu dambeeyay waxaa guushu helay oo dhibcihii ugu wanaagsanaa kooxda Golden State u dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Kevin Durant oo sanadkan uu ku soo biiray kooxdan isla markaasina ah ninka ay ku duuleysaba kooxdan oo aad moodo sidii ugu yimid inuu wax badan ka bedelay dhinaca kale ciyaaryahanka LeBron James ee u ciyaara kooxda Cleveland isla markaasina lagu tilmaamo inuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ciyaartan kubadda koleyga ayaa 39 dhibcood kooxdiisa u dhaliyay wiilka isaguna ku xiga dhanka xirfadda kubadda koleyga lahaado Kyrie Irving ayaa isaguna 38 dhibcood dhaliyay laakiin sheekadaasi waxay noqotay Haaruun oo waxba kuma taal oo waxa halkaasi uu guushu 118 iyo 113 guusha ku raacday kooxda Golden State oo 118 la timid ciyaarahan Kevin Durant waxaad moodaa in ay ka muuqato baahi badan iyo waliba in uu baxda warbaahinta oo markii kooxdan ku soo biirayay dhaliilay inuu ku biirayo koox xidiga baad moodaa inuu fariin u diray u leeyahay aniga xidiga halkan
waa garta marka maxaa xiga horyaalka kubada kooliga yaa qaadaya sida uu muuqataa hadda
labadan kooxood marka la isku fadhigo maadaama kulankii kama dambaystay ciyaarayaan toddoba kulanna ay tahay in la ciyaaro cidii afar kulan badisan ay koobka ku guuleysanayso saddexdii kulan oo la ciyaaray oo laba guriga Golden State lagu dheelay kulanna lagu dheelay Cleveland waxay u muuqataa inay guushu jirto dhanka Golden State oo kulanka ay habeenka Jimcaha la ciyaarayo hadii ay badiso koobka iyada ku guuleysanaysa halka Cleveland ay u baahan tahay afar kulan inay badiso si ay koobkan ku hesho marka nin afar kulan sugaya iyo nin hal kulan sugaya waad garan kartaa guusha dhinacay u dhowda
aad baad u mahadsantahay wariyahayaga Minnesota Maxamuud Mascade oo ciyaartaasi xalay dhacday la socday haatanna mar kale hadii aan dib ugu laabto wararka degdeg ah naga soo gaaraya Soomaaliya taliyaha aaga daraawishta ee gobolka aaga Sanaag ee Puntland ayaa idaacadda VOA waxa uu sheegay in dagaal uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo af urur kadib markii ay soo weerareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ilaa haatan khasaaraha lama hubo ee ka dhacay meeshaas ayay waxa la sheegay inuu dagaal culus uu ka dhacay kaas oo dhaxmaray maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo ciidamada Puntland wixii faahfaahin oo ku soo kordhay idaacadda ay ka soo socday ayaa ku maqli doontaan maxay noo xidhan
waa mahadsantahay Haaruun markaan aan ku yaranno sanno kaalimihii suugaanta ama qasiidooyinka
taas qasiidadaas ayaa ugu dambeysay idaacadda yiri subaxnimo waxa idin soo codsiinay aniga Haaruun Macruuf iyo Nuur Bukhari inta aan ku kulmi doono idaacadda galabnimo idaacadda duurnimo aan dhahayko iyo barka waa idaacadda iyo wayd leh nabadgelyo
محمد به ونوح به وموسى به وعيسى به ومخلوق به أول نبي وسلام أول
This program has come to you from the Voice of America, Washington.